Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva. Un studiu ca acesta, intitulat Istoricitatea și înfățișarea Mântuitorului, ne este necesar deoarece pe această temă s-au făcut tot felul de speculații și născociri care duc pe mulți în eroare. Pentru a ne documenta și în aceste două domenii, ne vom folosi pe scurt de toate informațiile care ne sunt strict necesare în legătură cu acest subiect. Să luăm mai întâi istoricitatea Domnului Isus. Charles Guinigrembert, profesorul de la Sorbona de istoria creștinismului, a spus că până în secolul al XVIII-lea nimănui nu i-a trecut prin minte ca să tăgăduiască istoricitatea Mântuitorului. De-abia la sfârșitul secolului al XVIII-lea, doi francezi, Volney și Dupuis, au început să nege că Domnul Isus a trăit în persoană și să afirme că el n-a fost decât un mit, asemenea multor mituri astrale din Orient. Renan, Strauss și alții au propagat ideea că Domnul Isus a fost un om adevărat, care a impresionat atât de puternic pe contemporanii lui cu viața, învățătura și minunile sale, încât omenirea a început să-l divinizeze. Iar o altă pleiadă de pretinși învățători ai lumii, ca David Strauss, Bruno Bauer, Jensen, Robertson, Smith, Dreyfus, Kuckund, Kalthoff și alții, au susținut cu tărie că Mântuitorul n-a existat niciodată ca om și că el n-a fost decât un mit, un zeu umanizat de mintea omului. Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, Bruno Bauer și-a propagat concepțiile că Domnul Isus n-a existat niciodată cu adevărat, că el n-a fost decât produsul imaginației bisericii, că evanghelele au apărut de-abia în secolul al doilea și că epistolele pauline n-au fost autentice. Jensen și-a răspândit învățătura pe tema aceasta în Germania, Smith în America și Robertson în Anglia. Acesta, din urmă, a susținut că mitul lui Hristos se asemăna cu miturile religiilor misterelor ale lumii greco-romane. Un alt susținător înverșunat al mitului Domnului Isus și opozant al istoricității Mântuitorului a fost germanul Arthur Dreyfus, pe care l-au combătut cu vehemență cărturarii de pe vremea lui, ca Jülicher, Weiss, von Soden și alții. La obiecția acestor tăgăduitori ai istoricității Domnului Isus vom aduce numai următoarele trei mărturii, dar ele sunt cu mult mai multe. Prima este mărturia religiei poporului evreu. În Talmudul evreiesc găsim două dovezi care ne arată că Domnul Isus a existat ca om în istorie. Prima dovadă este calomnia pe care au adus-o mai marii poporului evreu, atât asupra lui, cât și asupra mamei lui. Aceștia l-au numit pe Domnul Isus în Talmud Ben Pantera, fiul panterei. Evreii au născocit și au umplut lumea că Maria a dat naștere Domnului Isus cu un ostaș roman cu numele Pantera. Klausner a opinat că vrăjmașii Mântuitorului i-au pus acest nume care înseamnă în limba greacă fecioară, ca și calomnie, pentru că creștinii susțineau că Maria l-a născut pe Domnul Isus în calitate de fecioară. Diesmann, care era un explorator și în același timp și un comentator, a descoperit pe teritoriul Germaniei un monument cu o inscripție care data de pe timpul Imperiului Roman, pe care figura o anumită persoană cu un asemenea nume. Atât din explicația lui Klausner, cât și din descoperirea lui Diesmann, vedem că denigratorii evrei au știut să ticulească bine acest nume, atât ca semnificație, cât și prin faptul că au existat persoane care au purtat în mod real un asemenea nume. Și a doua dovadă, că Domnul Isus a existat ca persoană și care se afla în Talmudul babilonian, este o altă calomnie. Că el ar fi practicat magia, că ar fi dus Israelul în rătăcire și că ar fi răsculat poporul. În capitolul Sanhedrinul din Talmudul Babilonian scrie în prima coloană din pagina 43: Timp de 40 de zile, un crainic a mers înaintea lui Isus din Nazaret, strigând cu glas tare: Omul acesta trebuie omorât cu pietre pentru că practica magia, ducea Israelul în rătăcire și răscula poporul. Cine are de zis ceva în apărarea lui să iasă în față și să spună. Dar n-a ieșit nimeni în față și astfel el a fost răstignit în ajunul Paștelor. Al doilea argument al istoricității Mântuitorului este mărturia istoriei evreiești. Istoricul evreu Iosif Flavius a scris la sfârșitul secolului I, în una din lucrările lui intitulate Antichități iudaice, două lucruri despre Domnul Isus, din care descoperim alte două dovezi care ne arată că Mântuitorul a existat ca om în istorie. Prima dovadă este următorul citat. Tot în acest timp a apărut Isus, un om înțelept, dacă este îngăduit să-l numim om. Era un făcător de minuni și un învățător de la care oamenii primeau cu bucurie adevărul. El a atras de partea lui mulți evrei și mulți greci. Acesta a fost Mesia. Căpetenile noastre l-au denunțat la Pilat, iar acest procurator roman l-a răstignit pe cruce. Dar faptul acesta n-a împiedicat pe cei care îl iubeau ca să-l iubească în continuare, pentru că el a înviat a treia zi și li s-a arătat viu, așa după cum vestiseră prorocii atât despre învierea lui, cât și despre alte lucruri minunate cu privire la el. Creștinii care își trag numele de la el există și astăzi. Și a doua referință istorică care ne arată că Domnul Isus a existat ca persoană este un alt citat din aceeași lucrare a lui Iosif Flavius. Acest citat l-a amintit și Eusebiu, istoricul bisericesc, cât și Origen, unul dintre apologeții creștini. Istoricul amintit a scris: Marele preot Ana, folosindu-se de ocazia că guvernatorul roman Festus a murit, iar Albinus, succesorul lui, era încă pe drum. A întrunit Sanhedrinul și a adus înaintea acestuia pe Iacov, fratele lui Isus, care se numea și Hristos, și după ce l-a judecat pe el, cât și pe alții că au călcat legea, a ordonat să fie uciși cu pietre. Și al treilea argument al istoricității Mântuitorului este mărturia istoriei romane. Literatura latină antică ne-a adus patru dovezi care ne arată că Domnul Isus era un personaj real, care a trăit cândva în istorie și că n-a fost un mit, cum susțin unii. Prima dovadă este scrisoarea lui Pliniu cel Tânăr, guvernatorul Bitiniei, pe care a trimis-o împăratului Traian, cerându-i sfatul în legătură cu creștinii. În această scrisoare, care a fost redactată în anul 112, Pliniu a descris mai întâi un serviciu divin creștin. El a scris: Creștinii obișnuiesc să se adune înainte de răsăritul soarelui. Ei cântă imnul lui Iisus Hristos ca unui Dumnezeu, apoi promit că nu vor ucide, că nu vor fura, că nu se vor desfrâna și că nu-L vor tăgădui pe Hristos. Apoi, Pliniu s-a mai plâns în această scrisoare că prin încreștinarea oamenilor în masă, templele păgâne rămâneau goale și că în multe părți oamenii au încetat să mai aducă jertfe. A doua dovadă din istoria romană că Domnul Isus a trăit pe pământ în mod real și că n-a fost un mit este relatarea istoricului Tacitus, care a trăit între anii 55 și 120 după Hristos. Istoricul amintit a relatat că Nero a incendiat Roma și i-a luat pe creștini drept sapi ispășitori. El a scris: Spre a opri zvonul și indignarea oamenilor, Nero a descoperit pe cei vinovați și i-a supus la cele mai mari chinuri. Aceștia erau creștinii pe care toți oamenii îi urau. Acest nume le vine de la Hristos, care pe timpul domniei lui Tiberiu, procuratorul Ponțiu Pilat, l-a osândit la moarte. Pentru un moment, această superstiție a fost înrăbușită, dar a apărut din nou și aceasta nu numai în Iudeea, unde s-a născut, ci chiar și în Roma, unde se adună lucrurile cele mai rușinoase și oribile din lume. A treia dovadă din istoria romană că Domnul Isus a trăit cândva pe pământ și că nu era un mit este relatarea istoricului latin Suetonius, care a trăit între anii 75-160 după Hristos. Acesta a avut în lucrarea sa intitulată Viața celor 12 cezari două citate cu privire la Hristos. În primul său citat a zis: Claudiu a expulzat pe evrei din Roma pentru că s-au lăsat duși în eroare de învățătura lui Hristos și erau într-o continuă agitație. Claudiu n-a știut că evreii nu-l agreau pe Hristos și că erau în dispută cu creștinii tocmai din cauza lui. Și al doilea citat a lui Suetonius ne arată cum Nero a pedepsit pe creștini pentru superstiții odioase pe care le-au luat de la Hristos. Și a patra dovadă din istoria romană, care ne arată că Domnul Iisus n-a fost un mit, ci o mare personalitate care a trăit cândva în istorie, este atacul pe care l-a declanșat ideologul roman Celsus împotriva creștinismului în secolul al II-lea. Ideologul roman amintit a susținut că Domnul Iisus s-ar fi dus în Egipt și că s-ar fi inițiat acolo în tainele științelor oculte, apoi, întorcându-se în Israel, ar fi înșelat pe oameni că era Mesia. Și, în al doilea rând, ne vom ocupa de înfățișarea Mântuitorului. În legătură cu această problemă grea, vom prezenta două lucruri. Primul lucru sunt opiniile față de felul chipului Domnului Iisus. Teologii din primele veacuri au emis două opinii cu privire la portretul Mântuitorului. Unii dintre ei au susținut că Domnul Iisus era lipsit de frumusețe și strălucire. Printre aceștia erau filozoful creștin Justin Martirul, Irineu, Clement de Alexandria, Origen, Tertulian și alții. Aceștia au adus două argumente. Primul lor argument a fost prezicerea prorocului Isaia când a spus: el a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care ies dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Capitolul 53, versetele 2 și 3. Iar al doilea argument al acestor teologi de seamă ai bisericii primare a fost că Mântuitorul nu atrăgea mulțimile la el prin farmecul frumuseții fizice, ci prin frumusețea spiritului său divin. Și alți teologi de renume din primele secole, ca Ioan Gură de Aur, Ambrozie, Augustin, Ieronim și alții, au susținut tocmai invers, că Domnul Iisus era cel mai frumos dintre oameni, atât la înfățișare, cât și în ce privește statura. Și aceștia au adus trei argumente. Unul este din Psalmul 45 cu 2, unde scrie: tu ești cel mai frumos dintre oameni și harul este turnat pe buzele tale. Al doilea argument al acestora a fost că atunci când prorocul Isaia a zis în capitolul 53 că chipul Mântuitorului n-avea nimic care să ne placă, el s-a referit la înfățișarea Fiului lui Dumnezeu din timpul arestării, judecății, biciuirii, ducerii la locul de execuție și a răstignirii pe cruce. Și al treilea argument al acestor teologi mari din primele secole, că Domnul Iisus era cel mai frumos dintre oameni, a fost că în jurul lui obișnuiau să se adune mereu copiii. Se știe că aceste ființe nevinovate nu se apropie decât de persoane care au înfățișarea atrăgătoare. Copiii au repulsie față de persoane cu înfățișare respingătoare. După discuții lungi și aprige, care au durat până în secolul al VI-lea, a triumfat punctul de vedere pe care l-au susținut Ioan Gură de Aur, Ambrozie, Augustin, Ieronim și alții, și anume că Domnul Iisus era cel mai frumos dintre oameni. Astfel, începând din secolul al VI-lea, toate icoanele l-au reprezentat pe Hristos ca pe cel mai frumos și prezentabil bărbat. A doua problemă mai dificilă pe care o vom trata este descrierea chipului Domnului Iisus și redarea acestei înfățișări în icoane. Mulți au descris chipul Domnului Iisus. Noi nu ne vom ocupa decât de două dintre aceste descrieri care au fost luate de biserici tradiționale ca fiind cele mai importante. Cea mai veche descriere a chipului Domnului Iisus datează din secolul al IV-lea. Este vorba despre o scrisoare apocrifă și neautentică atribuită lui Publius Lentulus, un prieten al lui Pilat, pe care ar fi scris-o senatului roman. Redăm o parte din ea. În vremea aceasta a apărut un om cu putere mare. Numele lui este Isus. Ucenicii lui îl numesc Fiul lui Dumnezeu. Este de talie mijlocie și bine proporționat. Fața lui îți inspiră în același timp iubire și o teamă sacră. Părul lui, de culoarea alunelor coapte și fără lucire, este despărțit în două în creștetul capului, după obiceiul nazarinenilor, iar la nivelul umerilor este buclat și lucește. Pletele i se lasă pe umeri. Are o frunte netedă și senină, reliefată de obraji frumoși cu o ușoară îmbujorare. Privirea îi este ingenioasă și blândă. Nasul și gura nu i-au niciun cusur. Barba îi este bogată de culoarea părului și despărțită la mijloc. Are ochi vioi și strălucitori. Este teribil când mustră pe cineva, iar când învață și îndeamnă este blând și dulce la vorbă. Nimeni nu l-a văzut vreodată râzând, ci adeseori plângând. Este înalt, zvelt și drept. Mâinile îi sunt frumoase și drepte. La vorbă este plăcut, cumpănit și hotărât. Și a doua descriere a chipului Mântuitorului, pe care o vom lua ca o mică informație, este a unui istoric bisericesc din secolul al XIV-lea cu numele Nechifor, care a locuit în Constantinopol. Iconoclaștii bisericii de răsărit au susținut că acest portret al Domnului Iisus, redat de istoricul Nechifor, este complet, de aceea l-au luat ca etalon pentru toate icoanele de mai târziu care să reprezinte chipul Mântuitorului. Acesta a scris: eu descriu exteriorul lui Hristos așa cum ne-a fost predat din vechime. Hristos era foarte frumos, era înalt de 7 palme. Părul lui era luminos, de culoare castanie, era destul de des și se despărțea în bucle. Sprâncenele îi erau negre și îmbinate. Din ochii lui foarte frumoși se revărsa o lumină delicată aurie. Nasul îi era proporționat. Barba lui plăcută n-a fost prea lungă, pe când părul capului îl avea foarte lung, pentru că foarfeca nu s-a atins niciodată de el, așa cum nu s-a atins de el nicio mână omenească, afară de mâna mamei lui, când era mic și când se juca cu el. El era puțin curbat, deși era bine alcătuit. Culoarea pielii lui se apropia de nuanța grâului copt. Fața lui era mai curând ovală decât rotundă. Ea, fiind puțin rumenă, se asemăna la culoare cu fața mamei lui. Pe fața lui radiau demnitatea, înțelepciunea, blândețea și o liniște adâncă a sufletului. În general, el se asemăna foarte mult mamei sale prea curate. Bisericile tradiționale au și alte descrieri ale portretului Domnului Iisus. Una după care Mântuitorul era drept și frumos, alta după care avea umeri adunați și era urât, etc. Fericitul Augustin, care a trăit între anii 354 și 430, a fost de acord cu varianta că Domnul Iisus era frumos și că avea o voce plăcută și puternică, de a putut să-l audă mari mulțimi. Dar, în schimb, el a respins orice descriere a înfățișării Mântuitorului, considerându-le neautentice. Tradiția catolică susține că chipul lui Hristos s-a imprimat pe năframa Sfintei Veronica și că această năframă se păstrează la Roma. Dar care om cu minte sănătoasă poate să creadă în verosimilitatea acestei năframe? Știm că Biserica Primară n-a acceptat nicio descriere a chipului Mântuitorului ca fiind autentică și, cu atât mai puțin, ea n-a acceptat și n-a venerat icoanele. Și dimpotrivă, ea s-a temut ca nu cumva noi convertiți de la păgâni, care erau obișnuiți să se închine la chipurile zeilor, să înceapă să venereze icoana Domnului Iisus și astfel să cadă din nou în păcatul idolatriei. Acesta a fost motivul că atunci când Constantina, sora lui Constantin cel Mare, l-a rugat pe Eusebiu ca să-i procure un chip autentic al Domnului Iisus, acest istoric bisericesc i-a răspuns că un asemenea chip nu există. Credem că Dumnezeu, în atot înțelepciunea sa, a tăinuit chipul Fiului Său față de posteritate. Dacă nu era acesta adevărul, evangheliștii i-ar fi descris partea exterioară și pictorii din acel timp care l-au văzut i-ar fi redat portretul. Și dacă lucrul acesta s-ar fi întâmplat, lumea ar fi căzut în cea mai mare idolatrie. Deși oamenii sunt conștienți că ceea ce venerează nu este chipul lui Hristos și totuși îi se închină. Dar dacă ne-ar fi rămas chipul real al lui Hristos, cu cât mai mare ar fi fost idolatria. Cel prea înalt a știut de ce a tăinuit chipul fiului său față de om, ca omul să nu fie ispitit să alerge la un tablou fără viață sau la o statuie moartă și să-l neglijeze pe Hristos în calitate de Dumnezeu cel viu și adevărat, ci dimpotrivă să vină la Hristos, singurul Domn și Mântuitor, care trăiește și care și-a oferit prezența fiecărui pământean, până la sfârșitul lumii.